Naši razgovori.
Iako se okultizam pojavio u različnom sporu, njegova prepoznatljiva
prvota primjena članova sva tri
programa
u školama, zapravo
sada
je...
Dragi slušalci, dobrodošli
u još jedno izdanje emisije koje
ne postoji ništa bolje od ovoga jedinstva, to i jeste crk, to je raj.
Pomaže Bog da će od sve
na svet, to je nakon otkuženo sve te i sudjeve. Koje su založeni veliki potencijal. Međutim, to Melena Viće je potrebno voditi i pogoditi.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Hristos Vaskrse, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Naši razgovori, u kojem danas govorimo sa Ilijom Stepanovićem o knjizi koju je 2021. godine izdala izdavačka ustanova Koraci iz Kragujevca, koja nosi naziv Priče koje nisu za laku noć. Ilija Stepanović, rođeni Kragujevčanin, piše poeziju i kratku prozu. Objavljivao je u književnoj periodici i zbornicima. Član je književnog kluba SKC od 97. i jedan od osnivača književne grupe Kragujevačke. Od 2007. je na čelu književnog kluba Abrašević. Objavio je zbirku pesama Duhovi zemlje 2019. godine, učesnik brojnih pesničkih festivala na kojima je i nagrađivan. Dobitnik prve nagrade za kratku priču na konkursu Moravske tajne 2009. godine. Živi u Kragujevcu. U mislima povodom knjige Ilije Stepanovića Priče koje nisu za laku noć, Nikola Teofilović pod naslovom Još samo srce da nađem beleži. Ja bih mogao impresionistički pristupiti analizi ove knjige. Impresionistička deviza je dozvolite mi da povodom ovog teksta pričamo između sebi. Ali ne želim da idem jednosmerno jer tek iz trećeg čitanja sam, čini mi se, otkrio ključ kojim se otključava ovo prozno štivo kratke priče, a i one malo duže. Dodatno teško je pisati o knjizi nekoga koga dobro poznaješ privatno ili valja napraviti distancu između pripovedača i autora, prosto ih razdvojiti, kako piše Lacan. Tu sam odlučio rukovoditi se psihološkom aspektu ove knjige kao jedan put od nesvesnog preko svesnog do pronalaska svoga ja. Kao što se Vladimir Desnica oslobađa stereotipa i formira biće pripovedača u Prolećima Ivana Galeba. Najpre naslov. Na prvu loptu to je igra reči, koja može asocirati na horor ili pornografiju, ali i jednostavno predstavljati jedno zbogom detinjstvu u kojem su još uvek postojali drevni običaji da se deca uspavljuju uz priče, bajke, novele, uspavanke i slično. Ne može se tvrditi da taj običaj više ne postoji, ali u budućnosti će verovatno iščeznuti. I naslovna strana knjige može da zavara, jer predstavlja bunar sa čudovištem u njemu. Ja ću je trenutno tumačiti kao atmosferu sna, a znamo da u snu svest ne postoji, već samo podsvest i frojdovska tumačenja sna u kojima ono skriveno i potisnuto traži smisao, značenje. Maska pripovedača koju stavlja na početku knjige dolazi kao reminiscencija detinjstva, naše selo, koje se Ilija najviše i posvetio predstavljajući svoju knjigu sa elementima humora, crnog humora, travestije i svim onim alatom koji služi piscu pri otklanjanju pripovedačeve traume. Skriven u selo, u pleme, u zajednicu, metnuje masku jednog od seljaka i pripoveda glasom onoga koji sve zna, kome nije ništa nepoznato. Naravno, vidljiva je i elegija, način života koji umire pod okupacijom savremene tehnologije. Čak elegija zauzima dominantno mesto i u narednim pričama. U tradiciji Svetolika Rankovića, Dobrice Erića, Janka Veselinovića. U podsvest pripovedača nas vodi kroz takvu poetiku, menjujući izgled svog lirskog subjekta, stavljajući mu eshilovske maske na lice i mi mu verujemo. To je još uvek pripovedanje za laku noć. Ali niko nije zaspao. Nova maska ili novi tom pripovedanja, odnosno glas koji se pridružuje u horu, trpa sve kišovske rane jade u jarugu punu predmeta koji više ničemu ne služe. Ili kako Olja Ivanjicki kaže, svet se pretvara u đubrište i pripovedač se budi pričom poklon. On kreće iz rodnog sela u grad. Nova iskustva, upoznavanje sa bezdušnim gradskim životom gde više ne postoji zajednica, već interesne grupe, na koju god stranu skreneš od Albuquerquea, zatičete svakodnevnica jednog nepoznatog Vavilona, gradskih demona koji vladaju. Osvešćeni lirski subjekat, sada već uveliko isprljan gradskim smogom, ispoveda priču potraga u duhu Edgara Allana Poea, Vrhunac zla, priča koja po mom mišljenju ima temelj i za roman. Ova priča snažno udara u grudi i treba se od nje oporaviti. Čovek je pokretna prodavnica rezervnih delova. I rečenica koja nadilazi sve druge u ovim ispovestima, još samo srce da nađe. Dakle, različiti su odnosi pripovedača i autora prema kanonskim pravilima i proizilaze iz položaja naratora. Ovde ostavljamo psihoanalizu i Freuda i prelazimo u analitičku psihologiju Karla Gustava Junga. Kod Junga postoje mistična učešća koja imaju dva oblika. Jedna potreba ljudi da se vezuju za objekte. Druga je potreba da se cela doživljajna stvarnost doživi kao fragment koji učestvuje u nekoj široj stvarnosti koju treba dokučiti kroz univerzalne emocije. Put ka arhetipu. Na taj put danas nas vodi Ilija Stepanović kroz razgovor u narednih 60 minuta.
Tajna Božija od večnosti skrivena, tajna prevečna, Boga i čoveka u vaskrslom Hristu. Pričešće je zalog našeg vaskrsenja. Početak u Bogu večnoga življenja.
Ili je Hristos vaskrse, neka je na radost i spasenje ovaj praznik. Hvala vam što ste odvojili vremena da budete gost studija Radija Zlatousti i da van telefonskih razgovora porazgovaramo o zbirci priča, priče koje nisu za laku noć, koje je 2021. godine izdala izdavačka ustanova Koraci.
Vaistinu vaskrse, srećan praznik svim vernicima, braći i sestrama, a hvala na pozivu. Gostovanje kod vas na radiju je uvek lepa prilika da se porazgovaramo, da kažemo šta ima novo i šta ima staro i da eto iskoristimo priliku i da slušalcima čestitamo na veliki praznik.
I ne slučajno, jedan od junaka vaših pripovedaka sluša radio Melodi i u istoj pripoveci se pominje kako on proslavlja sa svojim dedom Svete Trojice.
Pa jeste, to je ovaj, jedna od priča kroz koje su protkane neke moje uspomene i neka sećanja iz detinjstva, neka su prenesena na papir baš onako kako su se dešavala, neka sam ja stavio u neke druge kontekste, ali je ta neka priča o porodičnom okupljanju, o sabiranju bar moje porodice, o nekim bitnim praznicima kao što su Đurđevdan, kao što je slava naša krsna, slava kuće i neki praznici poput Trojica ili Uskrsa i Božića, to su datumi i dani kada smo se mi na neki način sabirali, okupljali i onda su se tu dešavale razne situacije koje sam ja nekad eto koristio da ubacim u svoje priče, ali to su nekako onako lepe i dragi uspomene iz detinjstva.
Pre no što se vratimo pričama, u vašoj biografiji stoji da ste jedan od osnivača književne grupe Kragujevačke. S obzirom na to da je izdavačka ustanova Korac ima to načelo da bira kragujevačke pisce, možete li se prisetiti kako je funkcionisala ova književna grupa i kakav je pre svega bio manifest ove književne grupe?
Pa, književna grupa Kragujevačka je bila, ajde da kažem, jedno neformalno društvo, jedno neformalno udruženje koje je tamo negde 2000-ih godina nastalo u Kragujevcu. To je bila grupa autora u kojoj su pored mene bili Aleksandar Šaranac, Nikola Živanović, Nenad Krga i još Nenad Milosavljević, čini mi se, i još par autora iz našeg grada. Mi smo u tom trenutku, ajde da kažem onako, bili malo buntovni. Želeli smo da napravimo neku vrstu književnog udruženja koje će biti van institucionalno, jer smo svi u tom trenutku bili u književnom klubu Studentskog kulturnog centra. Na drugoj strani postojala je tada književni klub Katarina Bogdanović, koja je okupljala one starije, iskusnije autore, i mi smo tražili tu neki, ajde da kažemo, međuprostor. Bilo je tu naravno i tih nekih, ajde da kažemo, alternativnih oblika izražavanja, pa je u to vreme to pokušavano da se, što je u tom trenutku bilo prilično novo, da se kroz neke performanse i nekonvencionalno izvođenje samo poezije, poezija prezentuje publici. I nažalost to je bilo neko vreme dok je držao nas taj neki entuzijazam, onda je polako počelo da se to gasi, zapravo možda bolje reći da je došlo do nekih promjena. u samim institucijama, tako da smo mi polako ulazili u te institucije i nametali svoj način razmišljanja, postajali smo deo sistema i onda nije bilo neke preke potrebe da se pravi nešto dodatno.
Koliko sada književni klub Abrašević neguje tu ideju koja je eto nastala pre no što se institucionalizovala ova književna grupa Kragujevačka?
Pa ja volim da kroz svaki književni klub i svako udruženje u kojem sam radio i sarađivao, volim da probam da nametnem neki, ajde da tako kažemo, ne da nametnem, nego više da predložim neki drugačiji oblik prezentovanja poezije uopšte. Imam privilegiju da u Abraševiću, pored književnika, imam i mlade glumce, članove pozorišta mladih, pa onda mogu njih da koristim za izvođenje poezije i uopšte književnih dela, da li se radi o promocijama, književnim večerima ili bilo šta toga tipa, da bi pobegli od te neke, ajde kažemo, ustaljene konvencionalne prakse, autor čita poeziju, kritičar drži slovo i sve se svede na to. Ja volim to da malo kombinujem sa nekim trećim i četvrtim glasovima. Obično autori loše govore svoju poeziju, pa onda je i za publiku, a i za same autore mnogo interesantnije i bolje kad to uradi neko od glumaca na, da tako kažemo, na glumački način, i onda se drugačije doživljava poezija.
U danima smo đurđevdanskih pesničkih susreta i moram vas na početku ovog razgovora pitati i dati prostora i o tome kako je došlo do toga da imate književnu nagradu koja je u spomen na pesnika kragujevačkog Marka Stamenkovića.
Marko Stamenković je bio moj prijatelj iz književnog kluba Studentskog kulturnog centra, jedan izuzetno talentovan mlad čovjek koji je u to vreme pisao poeziju koju u Kragujevcu, mogu reći slobodno, niko nije pisao. Njegova promišljanja, njegovi stihovi su bili mnogo drugačiji od većine nas koji smo u to vreme stvarali, i ta tragična sudbina koja je njega zadesila, da tako mlad nastrada i preseli se u rajsko nasilje, dovela je do toga da moje lično mišljenje je da je Kragujevac izgubio jednog potencijalno velikog autora, i u spomen na njega mi smo pre 9 godina kad smo krenuli u realizaciju đurđevdanskih pesničkih susreta, meni je još tad prva pomisao bila da tu diplomu za autore mlađe od 30 godina nazovem po Marku Stamenkoviću. Naravno, nisam želeo ništa da radim, uspostavio sam komunikaciju sa njegovom mamom, ona je dala pristanak i mi smo nazvali diplomu po Marku Stamenkoviću, jer zaista on je baš taj primer i taj autor po kome jedna takva nagrada treba da nosi ime, a plus ta njegova tragična sudbina i prerani odlazak i naravno kvalitet koji je iza sebe ostavio. On je bio karakterističan i po tome što je bio jedan od onih autora koji umeju izuzetno dobro da govore svoju poeziju. Nama je dragoceno to što je ostalo u amanet. Imamo neke njegove audio snimke gde je govorio svoju poeziju, i ja svaki put kad to pustim da preslušam, ja se naježim kako je to on iznosio i kakva je to zaista poezija bila.
Thank you.
Kada kažete tragična sudbina Marka Stamenkovića, koliko su tragični junaci kratkih priča koje su se našle u zbirci priča koje nisu za laku noć? Nekako i naziv aludira da nisu u pitanju bajke.
Pa da, nisu bajke, mada može da se na trenutak učini. Ja sam odrastao na pričama koje je meni, na bajkama zapravo, i pričama koje je meni moja baka, očeva majka Radmila, kad smo bili deca pred spavanje, ona je imala običaj da nam ispriča po jednu, dve priče da bi mi lakše zaspali. To su bile bajke, to su bile one priče koje imaju srećan kraj, a ja sam svoju zbirku nazvao priče koje nisu za laku noć, baš iz tog razloga što imaju neku vrstu i neku dozu gorčine u sebi, jer ja pokušavam da se kritički odnosim prema životu i prema okolnostima u kojima živimo. Ne bih rekao da sam sad neki pesimista, ali bežim od onog ulepšavanja stvarnosti, od priče kako je sve sjajno i bajno, kako je ovaj jedna cvetna bašta u kojoj eto mirišemo cveće, valjamo se po travi. Život je prepun izazova, nekih nesrećnih i čudnih okolnosti koje čoveka dovode u razne situacije, ponekad i u bezizlazne, ali ono što je opet, kad se s druge strane pogleda, čini mi se da tu postoji neki tračak nade da iz svake te priče izlazi neka pozitivna poruka, neka pozitivna energija, da opet to sve treba da se prebrodi, da te sve to u životu zdesi, a onda treba to prevazići i nastaviti dalje.
S obzirom na to da ste pomenuli da ste zajedno sa ovim pripovetkama ponudili rukopis pesama u prvom trenutku Duhovi zemlje, kako ste se opredelili za formu, za kratku priču?
Pa ja sam zapravo pisao kratke priče paralelno sa pisanjem poezije. Poeziju sam nešto ranije počeo da pišem. Čak sam imao u nekim trenucima nekih, ajde kažemo, aspiracija i afiniteta prema nekom romanopisanju, ali sam shvatio da je to previše naporno za samog autora, a s druge strane za samog čitaoca, jer iz pozicije moje lične u ovom svetu u kome živimo vrlo često nemamo dovoljno vremena da se možemo posvetiti i udubiti u neke duge tekstove poput pripovedaka i novela, eventualno nekih romana. I onda iz čistog afiniteta prema onome što bi ja voleo da čitam, ja sam počeo da pišem zapravo ono što bi voleo da čitam. Te neke kratke forme koje ne oduzimaju puno vremena za čitanje, a s druge strane opet sadrže u sebi dovoljno kvalitetnu i jezgrovitu priču da onaj ko ih čita ima šta da iz toga pročita. I predao sam zapravo 2019. godine združeni rukopis poezije i proze na taj prvi konkurs Koraka, i onda je Tanja Janković, koja je bila urednica u tom trenutku, pozvala me i rekla mi: imaš dve faktičke knjige u ovom rukopisu koji si nam predao. Knjiga poezije je zaokružena, možemo da je štampamo odmah, a njena preporuka je bila da kratku prozu odvojim, da malo doradim, dopišem i da kad dođe vreme konkurišem sa zbirkom kratke proze. I tako smo i uradili, i eto, na kraju je ispalo da imamo zapravo, objavio sam dve knjige, jednu knjigu poezije i ovu drugu knjigu kratke proze. Ono što još, ajde da kažemo, interesantno, to je što ta kratka proza zapravo nema je toliko u današnjem književnom stvaralaštvu i grada i šire. I nedavno sam razgovarao sa Bratislavom Milanovićem, Bratislavom R. Milanovićem, beogradskim autorom koji je urednik književnih novina, časopisa, i baš smo komentarisali da je neophodno, dogovarali smo se da mu pošaljem neke svoje kratke priče, jer kako on kaže, baš kuburimo sa kratkom prozom. Ove duge proze, poezije ima koliko hoćeš, materijala dobijamo često, stalno, ali kratka proza je ono što nedostaje.
Moram priznati, kada sam u prvoj priči Naše selo naišla na rečenicu "pojede nam asfalt, telad i volove", da je to mene asociralo na Danka Popovića i Kuću Lukića. I činilo mi se u prve četiri, ako se ne varam, odnosno pet priča, da će Hronotop biti selo. Međutim, iz ovog okvira izlazite pričom "Poklon", a onda nastavljate u duhu fantastičnog realizma, kako bi to rekao Vidosav Stevanović, kroz ostale priče pre no što se vratite na početak i zaokružite priču, iako sve vreme govorite o tim skretanjima koja su važna da se ne bismo vrteli
u krug. Da, pa jeste. Ja sam, ajde da kažemo tako, ja sam rođen na selu. Odrastao sam na selu, bio sam vezan dosta za svoju familiju koja je živela na selu i dosta puno vremena sam i u detinjstvu i kasnije sve do fakulteta, ajde da kažemo, provodio na selu. I pratio sam zapravo, eto, bio sam svedok i savremenik tog devastiranja, laganog odumiranja sela, smanjivanja broja stanovnika. Jedan banalan, ali slikovit primer, kad sam ja bio dete sa nekih 6-7 godina, nas je uveče na igralištu u tom malom selu bilo 30-ak dece uzrasta od 7 do 17-18 godina. Danas nema ni jedno. I ja sam pokušao kroz te neke svoje priče da se setim tih prošlih vremena, da ukažem na neke lepe stvari koje su se tamo dešavale i da opet pošaljem poruku da, kao što kaže rečenica u baš toj priči "Naše selo, moje selo lagano umire", što zaista jeste tako. Projekcije su neke da za nekih 10-15 godina u njemu neće biti živih stanovnika.
Rekoh da je prvih pet priča okrenuto selu, no tu je i priča najlepša, koja nekako pravi jedan istorijski osvrt. Zašto je to tako?
Pa da, to je zapravo refleksija neke, opet se vraćamo na detinjstvo, neke priče mojih dedova i pradedova, koji su sve to proživjeli i preneli to na mene. Ja sam, ali uslovno tako da kažemo, iz jedne porodice koja je slika i prilika srpskog 20. veka, pradeda nosilac albanske spomenice Solunac, deda koji je očev otac koji je 44. godine stradao u borbama oko Kragujevca na strani kraljeve vojske u otadžbini, mamin deda koji je završio rat maltene na Sremskom frontu u partizanima, i onda se sve to tako nekako pomešalo. Priča u kojoj je jedan i drugi deda mogu da završi na suprotnoj strani i da ima totalno drugu sudbinu, onda neke očeve, neki njegovi repovi koje je zbog svog oca vukao kasnije kroz mladost i kroz život kao žigosano dete državnih neprijatelja i tako dalje. Na drugoj strani ovaj deda koji je bio ajde kažemo na strani pobednika, pa neke beneficije koje on vuko iz svega toga. Nisam mogao da se ne osvrnem na tu istorijsku, opet neku, da kažemo, tragičnu sudbinu ovaj našeg naroda, jer kažem vam, odrastao sam na tim pričama i na toj ovaj nekoj mistici koja se posle u drugom delu knjige preliva opet kroz opet neke moje pretke, kroz priču Čačkalice, gde se recimo ovaj pojavljuje moj deda stric koji je završio prerano svoj život kao gimnazijalac u Šumaricama, streljanje sa ovaj svojim odeljenjem 21. oktobra 41. i tako.
Pre no što dođemo do Čačkalice, odumiranje sela ste, a pomenut ću pre toga, s obzirom na to da vas znamo kao nekog ko vodi i dramske predstave i dramsku sekciju Abraševića, da su junaci vrlo jasno motivisani i da se tim njihovim motivima kroz priču i analizu zapravo i bavite kako je došlo do tog trenutka koji kratka priča opisuje. Ali to odumiranje sela nekako ste najbolje oslikali, onako pesnički, u priči Jaruga. Kafka ima svoju jazbinu, a čini se autor kragujevački i lirski subjekat kragujevački ima jazbinu, koja zapravo predstavlja kontrast onoj slici detinjstva i sela u detinjstvu i tih dečijih svetova koji polako nestaju i kroz ostale junake koji tipkaju telefon i nemaju domaću supu.
Jeste, upravo je to ovaj, i bila ideja i neka poruka, baš to nešto što sam ja doživeo, što sam video, što je meni nekad bilo izuzetno drago, puno života, danas polako nestaje, dobija neke ružne oblike, prlja se, ima nekih elemenata koji tu ne pripadaju, a najgore, najveće pitanje i najgora stvar u čitavoj priči je što ja zapravo tražim način kako da se borim protiv toga, ali ne mogu da nađem pravi put. Ovaj, je jednostavno vreme u kome živimo nas nadjačava i potire polako sve te neke fine i lepe stvari. Ja verujem, sad polazim i od svog deteta, mi smo se nekad u toj jaruzi jurili, igrali, pravili neki svoj ovaj zamišljeni svet, a to je u neposrednoj blizini moje kuće. Ja verujem, sad moju ćerku kad bi tamo odveo i pustio, da ne bi mogu da je nađem, ona bi se izgubila u tom relativno malom prostoru, što opet govori o tome koliko smo se promenili kao ljudi za samo nekih 20-30 godina i koliko su nam neke bitne, za mene bitne stvari ovim novim generacijama postale potpuno trivialne, nebitne i neinteresantne. I to bi bilo ono, šta sad imamo da se prljamo po nekom potoku, da gazimo neku vodu. A mi smo jedva čekali da dođe leto, da bude dovoljno toplo, da možemo da skinemo obuću i da idemo bosi po vodi i po pesku. U nekim malim plitkim rečicama, potocima koji su u to vreme bili čisti i sa kojih ste mogli da pijete vodu bez ikakvih problema.
Kada sam pomenula jazbinu, gde je lirski subjekat sam, junak ove priče, okružen je svojim prijateljima, ali je na neki način i ta jaruga njihovo raskršće gde se životi razilaze i sreću tek za slavlja ili sahran.
Da, to je upravo ta neka poruka koju zapravo dosta priča u zbirci nosi, a to je priča o otuđenju, priča o nedostatku vremena za sebe i za ljude oko sebe, da smo došli u situaciju da se sa najbližim rođacima, prijateljima viđamo samo izuzetnim povodima, a to su obično ili svadbe ili sahrane, neka veselja ili neka tugovanja između onog međuprostora, onog zapravo pravog suštinskog života nema. Nestali smo u svakodnevnim obavezama, u borbi za preživljavanje, u nekim aspiracijama, profesionalnim i šta već ovaj savremeni život donosi. Zapravo ja kroz tu svoju ovaj zbirku priča možda generalno onako tugujem za tim nekim vremenima koja su prošla i koja se neće sigurno vratiti, bar ne u onom obliku kako sam ih ja proživljavao i doživljavao.
A onda priča Alhemičar sa potpuno novom leksikom, potpuno novim ambijentom, čini se kao iskok u pokušaj magijskog, da bi se zatim kroz ostale priče izašlo iz tog nametnutog prostora, iz kamernog prostora.
Pa mene je uvek intrigirala ta neka, ajde da kažemo, onostrana priča. Opet se vraćam na svoje detinjstvo, sve to vuče korene iz nekih priča i pripovedanja mojih predaka. Ja sam kao mali slušao ovaj te neke priče dedova o nekim nadprirodnim dešavanjima.
I tu su i vile i vodenice.
Tu su vile, to su vodenice, to su magijska neka mesta na kojima vilina kola, na koje ne smeš da staneš, noć koja traje po 12-13 sati, čovjek koji se izgubi u vremenu i prostoru, zađe u neki međuprostor. To su sve neke priče koje sam ja slušao kao dete i koje su na mene ostavile određeni utisak, a onda sam opet kroz život imao utisak da sam se u pojedinim momentima nalazio zaista u tom međuprostoru, pokušavajući da se vratim na taj put. I na kraju i taj alhemičar koji zapravo nije siguran šta hoće da napravi. Pokušavao je čitao svoj život i napravio i bogatstvo. Zapravo to je pitanje za savremenog čoveka. Možete da steknete ogromno materijalno bogatstvo, možete da profesionalno uspete, da budete priznati u svom radu, u svojoj profesiji, sve. Konačno pitanje svih pitanja je da li ste zapravo srećni? Da li vas sve to što ste uradili čini srećnim? Tako i taj moj alhemičar koji pokušava da zapravo stvori sreću, jer on je zlato stvorio je i platinu i svašta materijalno je napravio, ali nikako nije uspeo da dođe do formule kojom će da napravi sreću, odnosno da bude srećan čovjek.
Biće to uspešan vikend, kažu dva junaka priča, ali ne znaju kakva će biti, da li će to biti ta noć koja traje večno.
Jest.
Noć koja je pred njima. Nakon tog prostora seoskog, uz magijske domene, vi u narednim pričama svog junaka kroz priče šetate i kroz periferije našeg grada, on se spušta do centra grada, to su već poznate ulice nama Kragujevčanima, iako mogu biti bilo gde, ali u isto vreme on u tim traženjima izlazi i u neke prostore na Havajima, u Severnom Meksiku, ako se ne varam. Iz jednog istog grada jedan Ypsilon soliter se projavljuje u različitom vremenu i prostoru duhovnom i duševnom traganju.
Pa jeste, to je ono pitanje da li mi želimo da postanemo deo nečega ili to nešto treba da postane deo nas. Da li živimo sa tim ili živimo za to? Da li je čovjek u Severnoj Americi, u Sibiru, u Australiji ili u Kragujevcu, apsolutno je nebitno u zavisnosti od toga kako on percipira život i kako prema tim nekim stvarima prilazi i pristupa i kako razmišlja. S druge strane, to je opet neka aluzija moja na dolazak spoljašnjih uticaja, koji su nas promenili, koji svakodnevno ubijaju ono tradicionalno u nama, i da zapravo što više vremena protiče, mi zapravo smo sve manje mi. I taj Kragujevac je sve manje Kragujevac, on se možda tako zove i ima te neke odrednice poput zgrada, spomenika i slično, ali ljudi koji u njemu žive su doživjeli transformaciju i to više nije taj grad koji je bio, recimo, nekad kad sam ja bio mali.
Kada sam rekla magijski realizam koji je nekako po peru blizak Kragujevčanima, a vi biste možda mogli da prokomentarišete i zašto i ko su vaši književni uzori, me je podsjetio na ono zašto su se često kragujevački autori nazivali piscima crne proze, i poslednje skretanje za priča me dovela pred pitanjem koliko zla može da stane u jednu rečenicu na svom samom početku, dok taj književni junak luta.
Da, to je ona čuvena rečenica iz crtanog filma Duško Dugovuško. Trebalo je da skrenem levo kod Albukerke, nije stigo tamo gde je pošao, imao je to pogrešno skretanje, i zapravo to je priča koja govori o tome koliko čovjek puta u životu može pogrešno da skrene, da li će te raskrsnice da li će ga negde odvesti ili će ga vratiti na početak, da li će se zatvoriti krug i stići tamo odakle je pošao, zapravo izgubivši samo vreme, snagu i možda čak i život, da bi se vratio na polaznu tačku, a da pritom ništa nije postigao, nigde nije odmakao, ništa nije novo stvorio i uradio u životu. Tu kad ste već pomenuli te traženje paralela i uzora, meni je, recimo, Mark Twain, čini mi se, čovjek koji je poznat po pričama o Tomu Sawyeru i Huckleberry Finnu, autor za decu nekih, ajde kažemo, laganih, šaljivih tema, ostao urezan sa jednom svojom, da kažemo, novelom. To nije ni duža pripovetka, nije ni roman, koji se zove Tajanstveni stranac, i koja je zapravo ta priča u suštini da se čovjek u svakom trenutku svoga života nalazi na nekoj raskrsnici i da ima mogućnost da bira put, odnosno ulicu i stranu kojom će da ide, a da svaka ta raskrsnica u većoj ili manjoj meri određuje tok njegovog života. Tako i ovde moj junak koji je poslednji put skrenuo, a onda shvatio da se vratio tamo odakle je pošao, govori o tome koliko puta možemo pogrešno ili ispravno da skrenemo u životu i kuda će nas to odvesti.
Ili pak Sizifus.
Da se vratimo opet na isti zadatak, na stvar koju ćemo ponavljati i raditi iznova, kao Sizif koji gura kamen uz brdo i taman kad misli da je završio posao, kamen mu se skotrlja i on krene iz...
Ili onaj magarac između dva plasta sena koji ne može...
Koji ne može da se odluči odakle će da jede.
Govorimo o raskršćima, ali ono što je specifično za ovu zbirku je da intimne svetove otvarate kroz male stvari, predmete, kakav je privezak za otvaranje piva, a pogotovo kroz jednu priču koju ste pomenuli, kroz nešto tako malo kao što je čačkalica, vi zapravo putujete kroz vreme, kroz prostore i naravno niste zaobišli ni Kragujevački oktobar.
Pa ne, pomenuo sam malo pre da moja porodica takva kakva jeste ima svoje članove nažalost i u Šumaricama. Neki od mojih predaka su završili 41. u u Topovskim šupama i streljani su u Šumaricama, ali ono što je mene, ajde da kažemo, najviše isprovociralo da pišem o tome i to se pojavljuje i u nekim mojim pesmama, ajde da kažemo, novijim i u drugim delima, a to je taj naš odnos prema tim Šumaricama. Čini mi se da je poražavajuća činjenica da se mi Šumarica i onoga što one zaista jesu zapravo setimo samo 20. i 21. oktobra, a da nam 363 dana u godini te Šumarice nisu jedno veliko groblje. To nam je prostor za zabavu, za orgijanje, da tako kažem, za različite izlive neprimernog ponašanja, baš onako neprimereno prostoru na kome se nalazimo. I onda sam ja tog svog dedu strica podigo iz te humke u kojoj je sahranjen, da tog mog lika
pozdravi
i da ga pita da li možda ima baš čačkalice u tom trenutku nedostaje. A naravno ja mogu da kažem da se malte ne kroz svaku svoju, ako ne kroz svaku, ali kroz većinu priča, a i ove novije poezije, na neki način bavim kritikom savremenog društva i savremenog načina života. Ne zato što sam ja neki veliki tradicionalista ili ne želim da svet napreduje. Naprotiv, sve to prihvatam i slažem se sa tim prosperitetom, ali smatram da ipak treba da se razmišlja i u onoj drugoj strani o tome šta smo, ko smo zapravo bili i da nikako ne zaboravimo to šta smo i ko smo bili. Ok, prihvatimo, govorimo ok, kao što sam ja sad rekao, ali nemojmo da zaboravimo ni onu drugu stranu.
Koliko vam u toj kritici pomaže ironija? Eto, kada pominjemo 21. oktobar, slučaj komedijant je čest u vašim pričama i gotovo svaka ima obrt, ono što je karakteristika kratke priče, pa eto, zvukom sirene trznulo se tele i ubilo onog koga je vodio, iako se isti izvukao pred nemačkim mitraljezima, isto tako padanjem u jaruku između živih i mrtvih.
Pa jeste, to su neki obrti koje ja volim koristim u svojim pričama. S druge strane, opet se vraćamo na ono pripovedanje iz detinjstva, to je zapravo istinita priča koju sam ja, fragmente te istinite priče o čoveku koji je preživeo streljanje u Šumaricama 41. a stradao na tako jedan trivialan način, ja sam ga samo stavio u neki moj kontekst nekog, ajde da kažemo, svakodnevice, neke svakodnevnog života, i tu i sam nisam načisto koju sam zapravo priču hteo da ispričam, jer u toj priči postoje dve teme, dve priče koje se prepliću. Na kraju sam ih na neki način ispričao obe, a i dan danas nisam načisto sam sa sobom koju sam zapravo hteo, koju sam zapravo počeo da pričam, a ova se druga uplela i onda su dopunila jedna drugu.
Moja mala sluša ploče 1 i 2 kada govorimo o tome koju ste priču hteli. Recenzent vaše knjige Nikola Teofilović takođe u novom romanu ima ploče kao statični motiv u jednom svom delu. Mi ćemo recenziju pročitati na početku i na samom kraju ovog razgovora. Ja je nisam čitala, ali kakav je bio taj iskok, eto, iz nekih van vremenskih i bilo kog vremena u neko aktuelno vreme.
Pa opet je to kritika nekog savremenog načina života, nekih stvari koje nam se dešavaju, koje mi možda ne primećujemo da nam se dešavaju, a one su od velikog značaja za naš život uopšte.
Kao onaj inspektor.
Da.
Za narkotike.
Inspektor koji na jednoj strani čuva državne funkcionere, a na drugoj strani u njegovoj porodici se dešavaju stvari koje su totalno u suprotnosti sa zakonom i praktično su kriminalne radnje, ali to je ono, gledajući u šumu mi ne možemo da vidimo drvo i to je taj problem. Inače, naslov je Moja mala sluša ploče, nastavak zapravo te rečenice je Vareniku mačak loče, gde je zapravo opet jedna aluzija, dok mi radimo nešto drugo, neke potpuno dok radimo nešto, druge stvari se oko nas dešavaju, a mi to uopšte ne primećujemo, jer smo zauzeti možda nekim, ajde da kažemo, nebitnim stvarima, a onda pored nas se dešavaju neke vrlo bitne i ozbiljne stvari, možda čak i neka aluzija na to da dok mi razmišljamo šta ćemo sutra spremiti za ručak, prođe život. Odu nam neke stvari o kojima smo trebali mnogo više da razmišljamo i kojima smo trebali mnogo više vremena i pažnje da posvetimo, one nam promiču tako.
Pa eto, dok se mi svakoga dana van ovog vaskršnjeg programa bavimo kratkim informacijama i vestima, ova zbirka priča nas podsjeća na onu misao da genijalnost može da stane i orahovu ljusku, upravo u borbi teoretičara između romana kao književne forme i tada novele, pa je ovo važilo za novelu, a eto za priču, a ja ću razgovor završiti, jer smo otišli u prepričavanje u želji da što više približimo delo čitaocima, iako jedno je zgrovito delo, gde svaka priča zaista ostaje upamćena. Vratit ću se na onu scenu, iako možda nije primereno za vaskršnje dane, koje budi nadu, a to je onaj obredni hleb koji se lomi, iz koga viri, opet kažem ironično, crv kao simbol života, možda ne u vremenu kada uništavamo sve što je živo, što nije po našoj meri, baš kao i onu porodicu u čačkalicama, ali taj crv budi nadu.
Pa da, ali to je opet ono da kažemo, kad vidite crva, vi pomislite na nešto ružno, crv se može povezati i sa truljenjem i sa raspadanjem i sa svim i svačim, a u stvari stavljen u kontekst u kome se on nalazi u priči, on zapravo označava život. Da li je taj život sličan crvu ili nije, to je na nama da odlučimo da li će biti i kako će život živeti, a svakako je jedna nada da i iz tog crva može da bude nešto, ajde kažemo, dobro i pozitivno.
Slava tebi je pokazaše mu nam svijet, slava Vovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjecje blagovoljeni je. Hvalim Tja, blagoslovim Tja, klanjajem Ti sja, slavoslovim Tja, blagodarim Tja, veliki ja radi, slavi Tvoje ja. Gospodi Carju nebesni, Bože Oče Vsedržitelju, Gospodi Sine jedinorodni, Isuse Hriste i Svjati Duše. Gospodi Bože Agnče, Boži Sine Oteč,
sijaj, odesnuju Oca pomiluj nas, jako Ti jesi jedin svijat, Ti jesi jedin Gospod, Isus Hristos vo slavu Boga Oca, amin. Na svijak den blagoslovlju Tja i vosvanju imja Tvoje vo vijeki i vo vijek vijeka. Spodobi Gospodi den sej bez grijeha sohraniti sja nam. Blagosloven jesi Gospodi Bože Otec naši i hvalno i proslavljeno imja Tvoje vo vijeki. Amin. Budi Gospodi milost Tvoja na nas, jako že upovahom na Tja. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Gospodi, pribježišće mi jesi nam, rodi roda zrije. Gospodi, pomiluj mja, iscijeli dušu moju, jako sogriješih Tebje. Gospodi, k Tebje pribjegov, naučim ja tvoriti volju Tvoju. Iako Ti jesi Bog moj, jako u Tebe istočnik života, vo svijet je Tvoje muzrim svijet, probavi milost Tvoju vjedušćim Tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova, amin. Svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas.
Ilija, šta nakon ovog Vaskrsa iz pera vašeg očekuje kragujevačka književna publika?
Pa ja uveliko radim na nekoj poeziji koja se, iskreno ću reći, razlikuje od onoga što sam pisao ranije. Malo sam se više bavio, ajde da kažemo tako, aktualnim temama, pišući o nekim događajima iz našeg svakodnevnog života, opet kroz neku kritičku prizmu. Moram da priznam da sam čak u pojednim pesmama bio i suviše direktan i otvoren u toj kritici, tako da je pitanje, s obzirom na okruženje u kom živimo, da li će to i kada će to možda biti na redu da se štampa, ali svakako trudim se da pišem što češće. To se ponekad dešava svakodnevno, ponekad pravim pauzu po par nedelja, sve zavisi od inspiracije i od raspoloženja i naravno od drugih obaveza koje diktiraju ritam života u savremenom društvu.
nismo sve priče, ni priče koje nisu za laku noć otvorili, pogotovo one koje su možda najkritičnije za program Crkvenog radija Eparhije Šumadijske, iako su neke aktuelne teme stavljene u večito ruho i, kao što rekao, gde su jasni motivi i postupci književnih, odnosno junaka ovih priča. Još jednom hvala što ste izdvojili vreme za naše gostovanje. Knjiga se može pronaći u prodajnom mestu izdavačke ustanove Koraci u Save Kovačevića, i to je eto, malo diskutabilno. Ko je radio ilustraciju za ovu knjigu?
Kompletnu grafičku pripremu i dizajn radili su ljudi iz izdavačke kuće Koraci. Konkretno dizajn korice radila je Marija Popović. Mislim da je na toj knjizi ona radila i prelom, tako da to je jedan, ajde da kažemo, tim ljudi u Koracima koji vrlo pristojno i lepo radi svoj posao, i oni se trude da taj vizualni izgled knjige i izdanja njihovih bude prepoznatljiv. Možda malo, ajde da budemo kritičari, teško je razlikovati izdanje od izdanja, ali svakako kad pogledate na polici, na policu, onda možete odmah da prepoznate da je to izdanje Korak.
Hvala vam sve.
Hvala vam.
Христос воскрес!